Poštovani gospodine Kovač, dobro vam dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, drugi krug parlamentarnih izbora u Francuskoj iza nas, lijevi blok je odnio pobjedu, jako iznenađujuće.
To zaista nitko relevantan nije očekivao. S puno ljudi sam razgovarao i naravno pratio tamošnja događanja dosta intenzivno i nitko nije ovakav ishod prognozirao. Razmišljali su o tome hoće li stranka gospođe Le Pen dobiti apsolutnu većinu ili će biti samo relativna većina. To je bila dilema. Da bi se na kraju ispostavilo da zbog ovog inženjeringa, zbog ovog dogovora ad hoc savez među centrističkog saveza gospodina Macrona i ovog novog lijevog saveza koji se zove Nova narodna fronta, gdje su imali sporazum da tamo gdje je netko slabiji od kandidata u izbornim jedinicama, da se povuče u korist ovoga drugoga. Došlo je do toga da je stranka gospođe Le Pen imala puno manje mandata, ali kad govorimo o glasovima, da to isto kažemo slušateljima, znači stranka gospođe Le Pen je dobila najviše glasova, 8,7 milijuna glasova stranka gospođe Le Pen, znači ova nacionalno okupljanje, 7 milijuna glasova za ovaj novu narodnu frontu, 7 milijuna, i 6,3 milijuna glasova za savez gospodina Macrona. Ali zbog ovog dogovora između Macrona i njegovog saveza i ovog lijevog saveza da se povuku oni koji su slabiji u tim duelima, došlo do toga da ipak najviše mandata pripada ovoj novoj narodnoj fronti.
Ta zapravo situacija gdje se kandidati povlače, to nije prvi put, to se u Francuskoj već događalo.
To se redovito radi u Francuskoj, dogovaraju se, ima ponekad i efekata kad je riječ o prvom krugu takvih dogovora, koji naravno nisu uvijek javni. Daću jedan primjer iz 2002. godine, kada je na izborima za predsjednika Republike bio kandidat sam predsjednik Chirac, tada već bio predsjednik, bio je kandidat predsjednik vlade, socijalist Jospin, i bio je kandidat Le Pen. Da bi izbjegao Chirac svoga predsjednika vlade socijalista ili druge političke boje u drugom krugu, onda je napravljen inženjering na način da su neki desni birači bili motivirani od Chiracovih ljudi da glasuju za Le Pena, da on dobije više, kako bi on istisnuo za drugi krug Jospena. I tako je to i bilo. Na kraju u drugom krugu su bili Le Pen, otac gospođe Le Pen, i Chirac. Onda Chirac dobio 80%. Jer su opet i provadila taj republikanska fronta protiv desnice, protiv te naglašene krajnje desnice gospodina Le Pena, kao što je to jučer bio slučaj sa strankom gospođe Le Pen, njegove kćerke.
Evo, imamo situaciju, znači Narodna fronta, odnosno ljevica, ima 182 mjesta, stranka centristi Macron ima 163, a Le Pen, njezina stranka, je na 143 mjesta u parlamentu. Da. Dakle, nitko nema apsolutnu većinu, imamo tri bloka, kako prognozirati nešto
imamo
dalje?
Imamo tri bloka, s tim sad bi recimo mogu reći neko sa strane, da, mogu se spojiti, oni su onako radili zajedno u drugom krugu, mislim centristi i gospodina Macrona i ovaj novi lijevi savez, međutim, stvari tu nisu tako jasne. Zašto? Zato što postoji jedna stranka u tom lijevom savezu, a to je najjača stranka, sa najviše mandata, 75 od 194, to je stranka gospodina Melanchona, nepokorena Francuska. E, tu su rekli čelni ljudi saveza gospodina Macrona da s njima surađivati neće. Znači, ako s njima neće surađivati, ne može biti ni takve većine u nacionalnoj skupštini. Sad, koje su mogućnosti? Da se ipak nekakav savez složi i da se izrodi iz svega toga jedna vlada koju bi predvodio netko iz kvota tih stranaka, znači centrista i ljevice, što mi se čini malo vjerojatnim. A druga je mogućnost da, s obzirom da bi to bila neka vrsta vlade čajne kobasice, recimo to tako, ili koja bi podsjećala na neke ražnjiće, da se ovako malo slikovito izrazim, onda bi možda bila varijanta realnija, vidjet ćemo kako će se postaviti gospodin Macron, da se imenuje tehnička vlada. Znači, dođe do tehničke vlade sa ljudima koji su stručnjaci pod navodnicima, sa svoja područja, i koja će godinu dana vladati, jer godinu dana nema izbora prema francuskom ustavu. Nakon jednog raspuštanja prijevremenog ne smije doći do izbora godinu dana. Znači, ova vlada koja bude sada formirana mora ostati na okupu godinu dana. Mislim, ne mora ostati vlada, ali ova većina, pardon, ovaj saziv nacionalne skupštine mora ostati na okupu godinu dana.
A što tehnička vlada može raditi ako do nje dođe? Koje ona ovlasti ima?
Znači, ta vlada ima sve ovlasti koje ima bilo koja druga vlada, ali u čemu je stvar? Ako ta vlada koja bi trebala donositi zakone, jel, na primjer, ako ta vlada ne može skupiti dovoljno ruku za jednu većinu u nacionalnoj skupštini da bi mogao zakon biti izglasan, onda naravno se pitanje postavlja kako onda upravljati državom. E onda postoji metoda o kojoj već razmišljaju stručnjaci ustavni u Francuskoj, a neki su veći kandidati koji su izabrani o tome govorili, da bi se vladalo uredbama. Jer vlada može donositi uredbe, može na taj način provoditi neke reforme, a da ne donosi zakone. To bi bilo nakaradno, ali je moguće.
A koja je situacija sad vezno za Macrona? Dakle, on se, to jest iz njegovog ureda su objavili da se on sad koncentrira na sastavljanje nove vlade. Koliko taj proces može potrajati?
Pa tu nema nikakvih rokova. Ali gospodin Macron ima sreću u nesreći. On je zaista, kako bi rekli, susjede na istoku Hrvatske, bi rekli, on se prekombinovao. Ali ima sreću u nesreći. Zašto? Zato što u ovom sada stanju koje bi moglo biti kaotično, koje bi moglo proizvesti zastoj u Francuskoj, što je vrlo izvjesno, će on biti faktor stabilnosti. A inače, francuski ustav tako koncipiran da postoji jak predsjednik koji garantira stabilnost države. Ovaj francuski ustav je tako napravljen da bi se izbjegla nestabilnost koja je postojala u prethodnom sustavu, četvrtoj republici, kada su se često mijenjale vlade i kada je situacija bila nestabilna. Tako da bi on sad mogao izvršavati svoju ustavnu dužnost, faktora stabilnosti sa jednom slabom vladom, jer bila sad to politička vlada sastavljena od zastupnika u parlamentu koji čine većinu, znači nekakav lijevi savez sa centristima, oni to zovu mogućom koalicijom dugnih boja, gdje bi bili i komunisti eventualno, i zeleni, i socijalisti, pa i neki desnocentristički elementi, pa i sami naravno zastupnici gospodina Macrona. Bila to tehnička vlada, to će biti vlada koja neće imati neku poslovnu snagu, i to je važan predsjednik koji ima ovlasti na području vanjske politike, nacionalne sigurnosti i obrane. A samom gospodinu Macronu bi bilo zaista teže biti u kohabitaciji sa jakom vladom, sa jakom većinom u parlamentu. Da je recimo sad dobila gospođa Le Pen apsolutnu većinu, ili da je recimo ovaj lijevi savez dobio apsolutnu većinu, što nije izvjesno, ali nije bilo vjerojatno. Ali da se to dogodilo, onda bi on imao jaku vladu sa jakim predsjednikom vlade protiv sebe, s kojim bi se morao dogovarati. Sad na ovaj način ima situaciju da će imati valjda situaciju da će mora s tim ljudima se dogovarati, ali će oni biti puno slabiji.
Evo, rezultati izbora su takvi kakvi jesu, glasalo je čak 66% birača izašlo na izbore, imamo tu podjelu. Da li to znači da je francusko društvo podijeljeno?
Francusko društvo je snažno podijeljeno. U Francuskoj je polarizacija naglašena i ovaj ishod izbora sa ovim mogućnostima sastavljanja vlade upućuje na to da ćemo u Francuskoj imati zastoj. Ja ne znam kako oni misle reformirati određene segmente društva, konkretno i ekonomije, sa ovakvom konstelacijom. I na kraju krajeva, što traži Lijevi savez da se ide ranije u mirovinu sa 60 godina, 62 godine, pitanje ko će to platiti. Francuska je i danas visoko zadužena država. Ima dugova više od 3000 milijardi eura. To je jako puno usprve sa nekim drugim državama i sa ovakvom konstelacijom, sa ovakvim mogućnostima sastavljanja vlade, ne znam kako to, kako bi mogli reformirati državni aparat, reformirati tržište rada, reformirati provesti mirovinsku reformu, a da to ne izazove proteste u društvu i kako uopće to provisi s obzirom na manjak zastupnika u nacionalnoj skupštini.
Zapravo sljedećih godinu dana vrlo vjerojatno neki status quo.
Neki zastoj i prijeti imobilizacija društva.
Kad to govorimo o unutarnjem problemu u Francuskoj, Francuska je dosta bitna kada pričamo o Europskoj uniji, pa samim tim i nama, kao Hrvatskoj, pošto smo dio toga. Na nedavnim europskim izborima desnica je odnijela pobjedu u Francuskoj, no kod odabira čelnih ljudi unutar Europske unije, Macron je imao dosta bitnu riječ. Kakva se sad tu, da li se tu situacija mijenja?
Pa dobro, da je ova desna, da se stvorila mogućnost za jednu desnu vladu, ili recimo za jednu lijevu vladu, ali onda bi Macron možda imao neke prijepore oko imenovanja određenih ljudi. Kad je riječ o europskim institucijama, konkretno kad je riječ o predlaganju kandidatkinje za člana Europske komisije, ovako ne vidim da on tu ima nekog, da će nekog otpora imati. Ova situacija koja, znači on se zaista povukao potez i puno riskirao i nanio Francuskoj, rekao bih, i štetu, stvorio problem. Ali njegova uloga kao takva je sada ipak u svemu tome snažnija, jeli? S obzirom na vladu koja neće imati neku posebnu snagu. Ali što ste rekli, naravno da je destabilizacija Francuske kao druge ekonomije Europske unije, eurozone, problem ne samo za Francusku, nego za samu Europsku uniju i za jedinstveno tržište Europske unije. Tako da ovo se skupa naravno ne uljeva povjerenje.
Znači, zapravo, evo da zaključimo za kraj, najrealnija opcija je neka tehnička vlada koja će donositi uredbe i za godinu dana opet na izbore.
Tehnička vlada koja će možda donositi neke zakone ili vladati uredbama ili neko malo čudo da se ipak dogodi jedan savez stranaka centrističkih, desnocentrističkih i lijevih u parlamentu i kako bi se izrodila jedna politička vlada.
Evo, puno hvala što ste došli u gosti i objasnili nam sve ovo skupa.
Hvala na pozivu.